Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. O složenoj zajednici mikroorganizama u sistemu organa za varenje čoveka razgovarat ćemo sa dr. Mirjanom Rajlić-Stojanović, docentkinjom Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ova zajednica mikroorganizama toliko je jedinstvena kod svakoga od nas da se može koristiti gotovo kao otisak prsta. Iako mikroorganizmi učestvuju u brojnim metaboličkim procesima, doprinose očuvanju fizičkog, ali i mentalnog zdravlja, o složenim interakcijama između čoveka i simbiotskih mikroorganizama još uvek ne znamo dovoljno. Brojna istraživanja u toku su širom sveta, a njima značajno doprinosi i naša današnja sagovornica, koja će tokom razgovora odgovoriti na brojna otvorena pitanja u ovoj oblasti. A kao i svakoga četvrtka, na samom kraju naše emisije, profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine, a danas ćemo nešto više saznati o sintetičkim krvnim sudovima. Gošća emisije Hoću da znam je docentkinja Mirjana Rajlić-Stojanović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2.
Dobro jutro, hvala i vama na pozivu, zadovoljstvo mi je da pričamo.
Vi se bavite jednom vrlo interesantnom i atraktivnom oblašću istraživanja u prethodnih nekoliko, sada možemo da kažemo već i decenija, mikroorganizmi koji žive u našem sistemu organa za varenje zaista dobiju veliku pažnju, mnogo toga novog smo o njima otkrili i dalje otkrivamo. Vi se intenzivno time bavite već godinama, pa možda na samom početku možete prvo da nam objasnite dva termina koja ćemo u ovoj emisiji dosta koristiti. Šta je to mikrobiota, a šta je to mikrobiom?
To je zapravo jedno vrlo važno pitanje, čak i u stručnoj literaturi to nije uvek adekvatno razgraničeno. Mikrobiota je nešto što smo ranije zvali mikroflora. Međutim, pošto flora implicira da se radi o biljkama, shvatili smo da to nije adekvatan termin. Tako da mikrobiota označava jedan ekosistem svih mikroorganizama koji se nalaze u određenoj, na određenom mestu. Sad recimo može da bude mikrobiota zemljišta. U ovom slučaju mi govorimo o mikrobioti čoveka. Imamo mikrobiotu čoveka recimo i na koži i u ustima. A najznačajnija je zapravo ta koju ste pomenuli u gastrointestinalnom traktu, to je konkretno u debelom crevu i najgušći ekosistem. I ispostavilo se da je ta crevna mikrobiota beskrajno značajna za ukupni metabolizam čoveka. I ona zapravo može da se smatra nekakvim mikrobnim organom, jer je funkcije koje obavlja su mnogobrojne i te funkcije koje mikrobiota obavlja kodira naravno geni mikroorganizama, to jest svaki mikroorganizam ima svoj genom, pa se onda koristi termin mikrobiom kao skup svih genoma, svih mikroorganizama koji se nalaze u mikrobioti, koji onda kodira različite funkcije koje može taj ekosistem da obavlja. Znači, trebalo bi da se koristi mikrobiota kao termin za ekosistem, a mikrobiom kao genetski potencijal mikrobiote, ali vrlo često u stručnoj literaturi se također mikrobiom koristi u smislu ekosistema.
Zanimljivo je pomenuti da mikrobiotu ne čine samo bakterije o kojima se najčešće govori, ta zajednica je mnogo bogatija.
Jeste, mikrobiota je vrlo, vrlo složen ekosistem koji u sebi sadrži predstavnike svih domena života, znači tu imamo i arheje, i bakterije, i eukarije, od eukarije imamo kvasce, ali i neke malo složenije, ne znam, amebe, na primjer, mogu da se nađu, blastocistis, na primjer, je standardan, nije uvek prisutan i nije uvek patogen, ali znači uvek imamo i neke eukarije, najčešće kvasce. Virus je isto beskrajno značajna komponenta ekosistema. Najčešće su to fagi koji inficiraju bakterije i oni značajno doprinose promenama funkcije celog ekosistema.
Možda možemo malo da kažemo o tome kako smo mi zapravo počeli tako mnogo da saznajemo o mikrobioti. Ranije je to bilo jako komplikovano. Mikrobiolozi su imali neke duge protokole zasejavanja na veliki broj nekih hranljivih podloga da bi identifikovali mikroorganizme. Identifikovali su jedan pristojan broj, ali negde je to sve stalo. A onda smo imali eksploziju.
Jeste, cijela ta eksplozija zapravo u istraživanju mikroorganizama je vezana za 90. godine. Karl Vuss je ustanovio da se jedan deo ribozoma može da koristi za identifikaciju celokupnog živog sveta i tad je uveden ta grupa arheja koje su dotad bile smatrane da su podgrupa bakterija. Sekvenciranjem tog jednog jako malog fragmenta ribozoma ili gena koji kodira sintezu tog ribozoma, može da se sazna identitet mikroorganizma ili bilo kog organizma, jer svi organizmi, znači što su srodni, i to je njima zapravo sličnija sekvenca tog ribozomalne RNK koja ulazi, znači, u sastav ribozoma, taj 16S ili 18S kod složenih organizama. Tako da zapravo jednom vrlo jednostavnom metodom koja je postala dostupna, ajde da kažemo, 90 ili 2000 godina, sekvenciranje, mi smo mogli da identifikujemo taj ogromni mikrobni diverzitet. Jer problem je u tome što mi kada iz ovog sveta velikih posmatramo mikroorganizme, oni njima svi liče. I oni su tako mali i sad, ne znam, mi gledamo neke vrlo bazične neke funkcije, sad šta jedu, šta proizvode i tako. A u stvari oni međusobno su imaju jako puno interesantnih radova koji se bave reklasifikacijom. Recimo, nešto što smo mi smatrali ranije Clostridium rodom, u nekom trenutku je ustanovljeno da je sve to što smo mi kao mikrobiolozi stavili u isti koš kao Clostridium, na osnovu sekvence toga 16S RNK su pripadali nekih 20 različitih rodova.
To je možda interesantno da pomenemo o kojim brojevima vrsta govorimo u ovom trenutku, u crevima, želucu, nekim drugim organima.
Što se tiče o broju vrsta, to je još uvek nepoznat broj, zato što zna se za 1000, to je jedan rad koji smo mi napisali 2014. Do te godine je bilo ustanovljeno 1000 poznatih kultivisanih vrsta, ali pored tih kultivisanih vrsta mi imamo indikacije o postojanju nekih nepoznatih vrsta, jer mi možemo da izolujemo DNK materijal iz celokupne mikrobiote i da sekvenciramo taj gen koji kodira 16S i da vidimo da zapravo se u tom ekosistemu nalazi jako veliki broj organizama koji nikada nisu izolovani ni opisani. Tako da mi za sada znamo nešto više od 1000, ali postoje indicije da su ukupan broj vrste koji se nalazi u crevima da su hiljade. E sad, ono što je ranije bilo pitanje jeste zašto nismo mogli da i zašto mi njih ne znamo. Osnovni problem sa crevnim mikroorganizmima jeste da su oni visoko prilagođeni uslovima sistema koji vladaju debelom crevu i najveća prepreka za njihovu kultivaciju jeste to što oni ne tolerišu prisustvo kiseonika. A mi uvek kada hoćemo da uzmemo bilo kakav uzorak, znači nekako se on uvek izloži kiseoniku i to je nešto što je ozbiljna jedna prepreka, to je jedna stvar, i taj ogroman diverzitet, to je druga prepreka.
Ono što je meni lično bilo interesantno kada sam se pripremao za ovaj razgovor je i vaš doprinos tom otkrivanju diverziteta i istraživanjima ove zanimljive grupe. Vi ste u okviru rada na svojoj doktorskoj disertaciji na Univerzitetu u Wageningenu u Holandiji razvili jedan sistem za identifikaciju velikog broja mikroorganizama. To je donekle ubrzalo ceo postupak.
Jeste, to je zapravo bio jedan vrlo ambiciozan projekat na koji sam ja zalutala. Ja sam se na univerzitetu ovde u Beogradu, znači na mojoj matičnoj kući, znači ja sam i diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu, upoznala sa konceptom probiotika. Mi smo tad proizvodili neke probiotike i meni je bilo potpuno fascinantno da postoje mali organizmi koji utiču na metabolizam čoveka. I onda kada sam otišla na doktorat u Holandiju, moj zadatak je bio da napravim DNK čip kojim će se, kako kažem, u jednom eksperimentu raditi analiza sastava crevne mikrobiote. I sad u tom trenutku kad su oni pisali taj proposal, znači taj predlog projekta, niko zapravo nije ni znao kako će taj čip da izgleda i nije znao da mi pomogne. I onda sam ja pitala se, pa dobro, šta uopšte mi treba da ulovimo tim čipom? I da bih saznala, počela sam da čitam literaturu od 1800, sad mi je stao mozak, mislim da je 89. godine, kad je izolovana Escherichia coli, znači to je prvi izolat mikroorganizama iz creva zdravog čoveka. I onda imaju danas, zahvaljujući skeniranju tih starih časopisa, može da se pretraži literatura iz 1905. Ja mislim da počinje Journal of Bacteriology. Ja sam ja lepo skupljala da vidim šta se sve to nalazilo u crevima, da bih uopšte mogla da onda pravim te nukleotidne probe koje će ići na čip, pomoću kojih ćemo mi njih detektovati. I to je bio jedan ozbiljan posao, temeljan. Tako da smo u tom trenutku, znači, mi pokušali da sumiramo šta se sve u literaturi raportiralo iz studija koje su se bavile kultivacijom i iz ovih molekularnih studija. Pošto tih molekularnih studija u tom trenutku nije bilo puno, to je bilo moguće. Danas je eksplozija. Danas ne bi bilo moguće uraditi tako nešto. Tako da je taj naš doprinos bio zapravo da smo sumirali. Onda smo napravili oligonukleotidne probe pomoću kojih je bilo moguće detektovati sve te mikroorganizme.
Da li možemo slušalcima malo da približimo šta su to oligonukleotidne probe? Neki slušalci možda znaju šta su nukleotidi, neki možda i ne znaju.
Dobro, evo da pokušamo. Znači, DNK ili RNK su napravljeni od nukleotida. To je ono što se ATCG, što vidimo
znači,
na televiziji.
To su neke baze koje se kombinuju sa nekim šećerima.
Jeste, znači i oni su sastavni deo, znači i ribozomalne nukleinske kiseline i ribonukleinske kiseline i dezoksiribonukleinske kiseline. I oni imaju tu sposobnost da se prave komplementarni parovi, al tako? To znamo, G se sparuje sa C i A se sparuje sa T. I ta osobina da postoji želja da se uspostavi veza između lanca nukleinskih kiselina možda se iskoristi u eksperimentima koji su bazirani na hibridizaciji. Znači, vi imate jedan lanac tog nukleotidni lanac, oligonukleotidni znači da ima recimo 20-ak tih nukleotida. I sa druge strane se nalazi komplementaran njemu lanac i onda će oni težiti da se spoje kao dve strane recimo Reifeschlussa.
Što znači vi slaganjem ove slagalice, uslovno rečeno, možete da identifikujete organizme koji su prisutni u vašem uzorku?
Jeste, znači mi sad imamo te, kaj da kažemo, polovine Reifeschlussa koje su savršeno komplementarne određenim mikroorganizmima i kad imamo uzorak, to je najčešći uzorak stolice, mi izolujemo odatle DNK ili RNK, fluorescentno ga obojimo i onda dozvolimo hibridizaciju sa tim DNK čipom, tako da gde god je došlo do hibridizacije, mi ćemo imati fluorescentno obojenje i znaćemo da je mikroorganizam za koji je napravljen taj, da kažemo, oligonukleotidna proba, da je on prisutan u uzorku, a na osnovu intenziteta fluorescencije možemo da znamo i u kom broju je prisutan.
I ova tehnologija je zaista primenjena vrlo široko.
Pa već je malo počela da izumire, nažalost, iako ima svoje prednosti u odnosu na ovo sekvenciranje, zato što je danas taj NGS, Next Generation Sequencing, vrlo pojeftinio celokupnu analizu tog ekosistema i naravno kad neko piše projekat onda je i ekonomija se uplela u tu vrstu analiza, ali zaista recimo taj prvi rad pominjali smo malo pre koji se bavio dokazom zašto radi fekalna transplantacija recimo u lečenju Clostridium difficile infekcije je urađen pomoću tog čipa. Ima jako puno studija koje su rađene sa njim.
Što znači u jednom periodu je on zaista napravio revoluciju, ubrzao istraživanje u ovoj oblasti. Da li je ta tehnologija patentirana? Jeste vi možda napravili neku kompaniju ili ste koristili samo ovakvu naučnu svrhu?
Pa ja mislim da to nije čak ni bilo moguće patentirati u skladu sa njihovim zakonima zato što je to istraživanje finansirano od strane javnog novca. Tako da mi jesmo napravili kompaniju posle toga, ali samo za pružanje usluge za analizu crevne mikrobiote u nekim istraživanjima koji su bili interesantni ili akademiji ili kompanijama, ali nije bilo patentirano kao takvo.
Juju.
Slušajte emisiju Hoću da znam, nastavljamo današnji razgovor o mikroorganizmima u crevnom sistemu čoveka. Da li možete nam kažete koje su to sve funkcionalne grupe mikroorganizama koje imamo, koje sve uloge oni obavljaju za nas?
Pa u suštini mikroorganizmi koji su tu, oni su na neki način u simbiozi sa nama. Možda je slušalcima poznatija simbioza između ovih mikroorganizama koji žive na korenu biljke. Pa onda se zna da oni vrše azotofiksaciju i pomažu biljci da raste. E sad, na sličan način zapravo ispostavlja se da ti mikroorganizmi koji žive u našim crevima vrše određene funkcije i mislim da je najbolja ilustracija sinteza vitamina K, jer deca kad se rode oni nemaju uspostavljenu crevnu mikrobiotu i onda se na neki način vrši suplementacija, da li sad... Zavisi od države, pošto sam ja živjela na različitim mestima, pa sad je to injekcije ili je nekakva kapija, nije važno. U svakom slučaju, kada se uspostavi crevna mikrobiota, onda to više nije potrebno. A vitamin K učestvuje u koagulaciji krvi kao kofaktor i znači vi zapravo ne možete da očekujete da vam zaraste ni jedna rana ukoliko ne postoji aktivnost crevne mikrobiote u tom smislu. To je samo jedan ovako ilustrativan primjer. A inače postoji, mi sad još uvijek otkrivamo zašto je sve ona značajna, jer se pretpostavlja, samo kao mali uvod za to što ćemo kasnije razgovarati, da je poremećaj crevne mikrobiote koji se desio kao posljedica promjena stila života u razvijenim društvima, verovatno u korenu nastanka svih tih nekih nezaraznih bolesti koje su danas veoma prisutne u zapadnom svijetu. Ne samo gojaznost, već i dijabetes, ne znam, pa multiplex skleroza, na primjer, je interesantno, autizam. Svašta se to nešto povezuje sa crevnom mikrobiotom. Ne postoje jasni zaključci, ali postoje indikacije. E sad, što oni rade? Oni uglavnom čekaju hranu, ostatke hrane koje mi nismo svarili i zato je jako važno da hrana sadrži komponente koje su nesvarive. Ono što se do sad otprilike zna jeste da postoje komponente crevne mikrobiote koje su odgovorne za degradaciju, znači za razlaganje ugljenih hidrata koji mi ne možemo da stvarimo. Znači to su uglavnom ova vlakna što se pominje. I mikroorganizmi kada vrše fermentaciju tih vlakana, oni zapravo proizvode nekakve, ajde, to je sad uobičajen termin, kao masne kiseline kratkog lanca. To su zapravo ove karbonske kiseline. Znači sirćetna kiselina, acetat, propionat i butirat. I kako stvari stoje, nama je, to je meni bilo recimo vrlo konceptualno interesantno, debelo crevo potpuno zavisno, njegov metabolizam ćelija koje se nalaze, ajde kažemo, na pokrovu debelog creva, oni očekuju butirat da bi normalno mogle da funkcionišu. Znači sve druge ćelije u našem telu svoj metabolizam oslanjaju na prisustvo glukoze. Međutim, pošto je u tankom crevu, znači crevo samo se hrani direktno iz lumena, jel tako? U tankom crevu je sva glukoza već potrošena i onda debelo crevo ne očekuje glukozu, već očekuje taj butirat za sopstveno normalno funkcionisanje. I šta se desi kada čovjek onda ne konzumira dovoljno te vlaknaste hrane? Njemu praktično i crevni epitel pati, nema dovoljno energije i onda dovodi do recimo veće propustljivosti creva, koja onda posle ima jednu kaskadni nekakav negativan efekat. Tako da postoje znači bakterije koje su ili mikroorganizmi koji su specijalizovani za degradaciju ugljenih hidrata, postoje ove koji se bave proteolizom. To je još Mečnikov, možda ćemo pomenuti, smatraju da je problematično za naše zdravlje. Tako da oni imaju, postoji to nešto što se zove functional redundancy, znači mikroorganizmi koji nisu srodni, ali mogu da urade istu funkciju u okviru ekosistema.
I tome zapravo doprinosi ta velika raznovrsnost koja postoji.
Definitivno.
Pomenuli ste da je ishrana vrlo značajna tu i da je važno da imamo i vlakna u ishrani, mnogo je šira priča naravno od toga. Koji su to još sve faktori koji mogu da utiču na sastav i strukturu ovih zajednica i koji su to sve naši stilovi života koji mogu da dovedu do poremećaja mikrobiote?
Sad opet je ovdje stvar korelacije. Znači mi ono što danas možemo da uradimo jeste možemo da analiziramo sastav ekosistema i nekakve spoljašnje parametre. Tako da tu ništa još uvijek nije definitivno uzročno-posledično. Ali pored znači tih vlakana definitivno može da utiče recimo količina proteina koje se unosi. To je isto nešto što sam uslovno blago naznačila u prethodnoj izjavi. Postoje te proteolitičke bakterije i onda što se smatra danas je meni jedna od interesantnih stvari koja je pokazana. Histidin kao aminokiselina koje jako puno ima u mesu, baš meso je specifično te animalne dijete, problematično zato što se od histidina može da napravi jedan molekul, on se zove imidazol propionat, koji je zapravo antagonist insulina. To je kao da on je mali molekul, ali može da uđe na određene receptore u ćelijama gdje se normalno kači insulin, na primjer, i onda može da dovede do insulinske rezistencije. I to je recimo nešto što je sada izuzetno interesantno da se istražuje. Meni je lično interesantno i ovi biljni polifenoli, znači postoje grupe koje su specijalizovane da prerađuju polifenole, uvešćemo kasnije termini prebiotika, znači polifenoli su danas jedna od prepoznatih grupa prebiotika. Tako da oni su zapravo, ceo taj ekosistem je prilagođen ostacima, odnosno tim resursima koje mi njima možemo da damo. To su najčešće ostaci hrane, ali na primjer postoje bakterije specijalizovane za degradaciju mukusa, znači sluzi kojom je obložen naš digestivni trakt, pa onda znači i svih tih ćelija koje se tu nalaze, koje prerađuju žučne soli, svašta tu, vrlo je interesantno.
I vi ste, ako se ne varam, u jednoj studiji pratili stabilnost mikrobiote tokom vremena kod određenog broja pacijenata i primetili ste da zapravo te korelacije nisu stvar nekog kratkoročnog procesa, odnosno nego da već i u toku 10 godina imate određenu stabilnost te zajednice kod određenih ljudi.
Da, to može da bude vrlo zbunjujuće zapravo, zato što neko kaže kako se postoje istraživanja koje ukazuju na to da se jako brzo promeni sastav mikrobiote, ali to je samo u nekom aspektu. Mi, na primjer, imamo po onome što smo mi pokazali u toj studiji i pokazale su i neke druge studije koje moraju da budu visoke rezolucije da bi se to vidjelo, da je sastav mikrobiote svakog čovjeka otprilike kao njegov nekakav otisak prsta. I da je taj sastav crevne mikrobiote prilično stabilan kroz vrijeme, ali ono što je podložno promjenama jeste broj, kvantitet određenih grupa mikroorganizama. Pa mi, na primjer, ukoliko jedemo, na primjer, salate, leto je, onda ćemo stimulisati, recimo, možda više te mikroorganizme koji razlažu vlakna i koji razlažu polifenole, a s druge strane, kada budemo, ne znam, na nekoj proslavi, pa sad tu je bilo jako puno mjesta, onda ćemo stimulisati rast određenih drugih mikroorganizama. Tako da ono što mi jasno vidimo jeste da se menja kvantitativni udeo neke komponente, ali da ti pripadnici praktično se ne menjaju. Može to da se recimo donekle uspostavi paralela sa šumom. Šuma kroz različite godišnja doba, vi u jednom trenutku vidite visibabe, u drugom trenutku ih ne vidite, ali visibabe su tu.
I'll be taking flowers to the cemetery of my heart for all of my lovers in their present and in the dark. Every anniversary I'll pay respects and say I'm sorry for they never stood. Chains
Ecco. Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd 16. septembar. Novi Sad 17. septembar. Dobrodošli.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj. Supernova.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Budite u svetu muzike Gustava Malera, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate emisiju Hoću da znam, nastavljamo razgovor o zajednici mikroorganizama u sistemu za varenje čoveka. Naša današnja sagovornica je Mirjana Rajlić-Stojanović, docentkinja Tehnološko-metaločkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Da li biste mogli da nam kažete u nastavku razgovora šta su to probiotici, a šta su prebiotici? Ovo je tema koja svakako zanima verovatno veliki broj naših slušalaca.
Probiotici su po definiciji mikroorganizmi čijim unošenjem živi, znači mikroorganizmi čijim unošenjem mi možemo pozitivno da utičemo na naše zdravlje. Znači to je mora da se unese u određenoj dozi, na određenu indikaciju i za određenu grupu. I ono što je jako značajno je zato što se kod nas to koristi kao generički termin, želim da naglasim da je probiotik obično određeni soj. Tako i mikroorganizmi, bez obzira na to što pripadaju istoj vrsti, vrlo često imaju potpuno različite sposobnosti. Tako da, na primjer, ne pravim nikakvu reklamu, znači Lactobacillus rhamnosus GG je jedan izuzetno potentan probiotik. On je izuzetno potentan, ali je nikakvu funkciju nema za laktoznu netoleranciju. Zato što taj soj konkretan nema sposobnost da uradi razgradnju laktoze do glukoze i galaktoza, od koje su, je laktoza kao disaharid sačinjena. I tako recimo, znači ustanovljeno je da probiotici mogu da pomognu kod laktozne netolerancije, ali na primjer ovaj konkretan probiotik je potpuno nesposoban za to, a s druge strane ima ogromnu paletu dejstva recimo protiv dijareja, ne znam, čak i ekceme i svašta nešto. Može da zaleči, a za ovo je neefikasan. Tako da je jako važno da shvatimo da probiotik nije isto.
Što znači ne treba uvek uzeti Bulardi po svaku cenu, da opet ne reklamiramo ništa?
Ne treba uvek uzeti Bulardi. Razlog zašto se Bulardi daje jeste zato što je to gljivica koja je neosetljiva na antibiotike. Znači antibiotici deluju na bakterije, a ne na gljivice. I on kao kvasac, to je gljivica, znači je rezistentan na to. I onda vi ste sigurni da nećete ubiti vaš probiotik. Jer u protivnom, ako uzmete neki koji je, a uzme se zajedno sa antibiotikom, što je najzgodnije, ako uzmete neki bakterijski tip probiotika, on će da strada od tog antibiotika. I to je, ja mislim, jedini razlog zašto se
gljivice često koriste.
Jeste.
Ali
efikasna je, svakako.
Naravno. A prebiotici?
Prebiotici su do skoro bili samo ugljeni hidrati, znači kao šećeri, složeni šećeri, koji su mogli da pospeše razvoj određene grupe mikroorganizama u našim crevima i koji su bili nedigestibilni. Znači neki šećeri koji u sebi sadrže takve hemijske veze koje mi ne možemo našim digestivnim enzimima da svarimo i zbog toga oni onda ulaze i služe kao hrana u debelom crevu za najčešće laktobacilus vrste i bifidobakterijum vrste. Međutim, na osnovu novog tog konsenzusa koji je napravljen 2017. godine, ekspertskog, prebioticima se smatraju sve one komponente hrane koje pozitivan efekat na zdravlje ostvaruju kroz interakciju sa mikroorganizmom. I sad pomenula sam ranije polifenole. Polifenoli su složeni molekuli koji obično imaju taj neki fenolnu kiselinu, recimo kao jednu od komponenata njihove složene strukture. Znači polifenoli kao složeni molekuli, oni se uopšte ne resorbuju ili jako, jako malo se resorbuju u tankom crevu, tako da oni kao složeni molekuli ulaze u debelo crevo gde u interakciji sa mikroorganizmima menjaju svoju hemijsku strukturu i nakon toga ulaze u sistemsku cirkulaciju i utiču na naše zdravlje kao antioksidansi. I zato je jako važno, to je recimo meni beskrajno interesantno, sve je mala digresija, uvijek pominjem tu priču sa sojom. Znači, soja je jako reklamirana zbog tih fitoestrogena, to su isto grupa polifenola koja ona sadrži u svom sastavu. Bila je reklamirana kao nešto što može, recimo, da utiče na te različite poremećaje vezane za estrogen, pa, na primjer, čak i kancer dojke, na primjer, ili klimaks, da se ublaže simptomi. Međutim, ispostavlja se da osobe koje pozitivno reaguju na konzumaciju soje su samo one osobe koje od tog daidzina koji se nalazi u soji mogu da naprave esekvol. Esekvol je znači metabolit, mikrobni, koji pravi crevne bakterije. I taj metabolit prave uglavnom žene koje žive u Aziji ili ljudi koji žive u Aziji, dok Evropljani samo 30% mogu da naprave tu korisnu komponentu. Što govori da zapravo na neki način mi, odnosno naš ceo organizam, odnosno konkretno crevna mikrobiota je prilagođena onome što smo mi jeli ili što su naši preci jeli. Tako da sad ako odjednom mi uvučemo soju u našu ishranu, postojeći tu određeni zdravstveni, pozitivni zdravstveni efekti, ali su oni mnogo izraženiji u onim društvima koja tradicionalno konzumiraju soju, kao što je na primjer u Kini. I tako da to je jedna vrlo, vrlo složene, to su vrlo složene interakcije, ali su vrlo interesantne za istraživanje.
Da, i vi ste se dosta bavili i poremećima do kojih dolazi kod mikrobiote u različitim bolestima, pomenuli ste već ulcerozni kolitis i Crohnovu bolest. Kakva su tu iskustva, na koji način je moguće pomoći oporavak mikrobiote u ovakvim situacijama.
Tu nije jasno tačno šta je okidač, ali iz nekog razloga u jednom trenutku imunski odgovor prema crevnim mikroorganizmima postaje izuzetno izražen i onda se znači dodatno menja taj sastav crevne mikrobiote zbog jakog imunskog odgovora. Tako da je diverzitet otprilike na nivou trećine onoga što se nalazi kod zdravog čovjeka. I tu sigurno neki probiotici mogu donekle da ublaže, zato što probiotici obično proizvode metabolite koji su blagotvorni, ajde da kažemo, na koje imunski sistem neće reagovati. Moguće je da i neki prebiotici tu mogu da pomognu, ali to jako treba da bude se oprezno da se interveniše, zato što prosto puno je nepoznatih, a i za sada mi još uvek ne znamo kako da izvršimo restauraciju tog ekosistema.
A mogu li ove promene u zajednici mikroorganizama da se koriste i kao dijagnostički karakter, odnosno u dijagnostici ovih bolesti?
To je recimo nešto što smo mi već bili u jednom trenutku patentirali za dijagnostiku bolelih od iritabilnog kolona, to je znači od sindroma iritabilnog kolona, IBS na engleskom. Zato što su to pacijenti koji zapravo nemaju ništa objektivno što može da im se izmeri, a imaju tegobe sa probavnim traktom. I ono što smo mi ustanovili jeste da oni imaju poremećaj crevne mikrobiote, tako da je to jedan patent koji sam sa svojim profesorom iz Holandije imala na temu dijagnostike bolesti.
Ono što je interesantno i dosta se u literaturi polemiše o tome, ova promjena do koje dolazi, da li je ona posljedica bolesti ili je uzrok koji dovodi do bolesti?
Pa kada čovjek uradi analizu crevne mikrobiote nakon što je već razvio bolest, tad je zapravo kasno da znamo šta je prvo počelo. Znači, tad sigurno postoji doprinos obe komponente. Međutim, postoje tu jako interesantni eksperimenti sa miševima. Znači, kada se presadi crevna mikrobiota iz obolelog i iz zdravog čovjeka, vrlo često se fenotip za različite stvari se prenese i na te miševe. Tako da vi kada presadite crevnu mikrobiotu od čovjeka koji je obolio od toga sindroma iritabilnog kolona u miša, on zaista razvije simptome. To se isto dešava, recimo, dobro, posle se povrati miš, ali inicijalno kad mu se presadi mikrobiota gojaznog čovjeka, također se razvije taj gojazan fenotip za gomilu nekih drugih stvari. Mi vidimo zapravo da onda mikrobiota definitivno doprinosi toj patologiji.
I u posljednjim godinama se sve češće govori o vezi mikrobiote i mentalnog zdravlja.
Jeste, to je vrlo interesantna tema. Mikrobiota učestvuje, ona diriguje proizvodnju serotonina, na primjer, kao to mislim da je prilično poznato kao hormon sreće. Postoje te enterohromafinske ćelije u našem crevnom epitolu koje na određeni bakterijski stimulus, znači na proizvodnju određenih metabolita, sintetišu serotonin. I 90% serotonina u celom organizmu se proizvodi zapravo u crevima. Serotonin ima više funkcija, on zapravo utiče na pokrete samih creva, tako da nije njemu jedina uloga, znači ta koju mi uglavnom znamo. I to je recimo samo jedna ilustracija. Također jako puno molekula koje imaju neurotransmitersku ulogu su molekuli koje mogu da se proizvedu od strane crevnih mikroorganizama. Tako da je to vrlo jedna složena priča i interesantna za buduće istraživanje.
Otvorili smo mnogo tema, o ovim istraživanjima bismo mogli da govorimo u još nekoliko emisija. Oblast toliko se brzo razvija, toliko brzo raste, dobijemo nove informacije. Verujem da ćemo uskoro imati priliku da ponovo razgovaramo. Sagovornica u današnjoj emisiji bila je doktorka Mirjana Rajlić-Stojanović, docentkinja Tehnološko-metaloškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i vama još jednom na pozivu.
Más linda, más cheia de graça, é a menina que vem, que passa, mundo se bagança o caminho do mar. Moça de corpo dourado, do sol de Ipanema, o sal balançado é mais que o boema, e a coisa mais linda que eu já se passar. So sadly,
to the sea. She looked straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see.
U emisiji Hoću da znam i ovoga jutra sa nama je profesor Momčilo Beđorđević, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i kao što znate u redovnoj rubrici sa profesorom Đorđevićem govorimo o novinama iz sveta medicine. Profesor Đorđević je i ovoga jutra za nas spremio nešto vrlo interesantno, naime govorit ćemo o krvnim sudovima, ali na vrlo zanimljiv, nov način. Profesore, šta ste nam to spremili?
Znate šta, ja bih volao da sam ja to spremio, ali su spremili Kinezi uz malu pomoć Švajcaraca. Znate šta, kad se uopšte kad neko pomene krvne sudove, on zna da će biti reč o bolesti. To nas uvek pomenju u kontekstu bolesti i očigledno je da je to nešto što brine tu medicinsku populaciju, odnosno tu zajednicu kardiologa, kardiohirurga, interventnih radiologa, zbog toga što od bolesti krvnih sudova, naročito oni koji imaju dijametar manji od 6 mm i od srca, to je glavni razlog umiranja u svetu. Na prvom mestu ispred karcinoma i povreda. Doduše, karcinom i bolesti krvnih sudova se svake godine ove menjaju. Jedne godine su jedni na prvom mestu, drugi na drugom mestu. Hoću da kažem da su bolesti krvnih sudova bile godinama neprikosnoveni glavni uzrok smrti. Međutim, kako su ljudi u javnosti preplavljeni podacima raznih vrsta, među kojima jako korisnih, sve je manje tih smrtonosnih bolesti krvnih sudova zbog redovnih pregleda kod lekara i urednijeg načina života. Međutim, one su sada, evo, u ove godine su na prvom mestu. Šta se dogodilo? Ja sam pre neki dan, kao i svakog jutra, da pogledam šta ima novo. Bio je četvrtak, neću zaboraviti, bio je prvi oktobar, a neću zaboraviti sam toga što sam bio potpuno zabezeknut kad sam pročitao elektronske krvni sudovi. Nikad nisam čuo u životu za nešto što je čuo za elektronske cigarete, neke instrumente u osioni na zemlji, ali za elektronske krvne sudove nisam čuo. To je kombinacija živog tkiva i elektronike, s tim što se naravno radi o nanipartikulima i to je nešto što se integriše i postaje deo koji živi. Šta je poenta? Oni su iskoristili jednu tehniku kombinacije tečnog metala i polimera. Oni su polimere presvukli jednim slojem indijuma, to je jedan tečan metal, i iodijuma. Tako da taj deo deluje kao elektroda. Onda su na tu ploču nabacili žive ćelije iz krvnih sudova. Onda su ih urolili kao ovi što uvijaju cigarete. Napravili su rolnicu i izložili su dejstvo jednog laboratorijskog bioreaktora da oni dobiju na čvrstini, da budu izloženi kao da su u organizmu, dobiju ovaj potpuno hemijsku strukturu koja je recimo u nekim tkivima, i posle određenog vremena oni dobijaju čvrstinu, imaju prečnik 2 mm, što je jako mali prečnik, koronarne krvne su 6 mm, jel? To je 2 mm jako mali prečnik, ali je on dovoljan za protok krvi. I šta je tu još interesantno? Ne samo da je dovoljan za protok krvi, nego se ta krv u njemu neko, u tom krvnom sudu neko guliše, što je recimo pravilo. Tako da su, da bi se to izbeglo, ovo što mi čitamo u novinama i što se radi uveliko u svetu i kod nas, naravno, što se radi graftovi, odnosno ti kalemovi, koji su industrijski, sintetski naprave u raznim fabrikama, isto od polimera, na primjer titanium je i teflon. Teflon je recimo polimer, ali oni ne mogu nikada budu tako malog prečnika. Sve što se sada u našim klinikama za vaskularnu hirurgiju koristi, to je daleko veće od 6 mm. Naprimjer, ovi što rade, što je natraktivna hirurgija, dramatična hirurgija, aorte, na primjer. Aorte koja se operiše iz više razloga, ali recimo uzme jedan standardni razlog, to je ruptura aorte, a da bolesnik ostane živ, ono obično u većini slučaja umre. Onda se umjesto tog mesta gde ona rupturirala DB aneurizma, to se izbaci i ubaci se graft koji je teflonski. Šta je? Poenta je u volumenu i brzini krvotoka. Vi kada napravite veštački krvni sud koji ima 2 mm u prečniku, to je nešto što vi jedva vidite kad pogledate golim okom, vidite kad uzmete lupu. Tu je ogromna verovatnoća da će zbog frikcije koja dolazi između te krvi i krvni sud doći do stvaranja tromba. Međutim, kada je taj otvor širok, kao što je u ovom slučaju kada je u pitanju aorta, onda je tu brzina krvi ogromna, volumen ogroman i jednostavno ne može da dođe do tromboze. Oni su u trećoj godini, već samo što to vi i ja ne znamo jer nisu komunicirali sa nama, oni su to isprobali u Australiji na zečevima. I šta su uradili? Oni su njima zamenili ove žile kucavice u vratu, što mi kažu ovde karotide. One su kod zečeva tu od između 2 i 3 mm. I ta krv koja snabdeva lice i koja snabdeva mozak, ona je perfektno funkcionisala i zečevi su nikad bolje, nikad zdraviji. I naravno, oni su bili, taj uspeh na zečevima je bio razlog da se taj rad objavi u tom časopisu Meter, koji sam ja našao i iskoristio priliku da vama to ispričam.
Profesor Momčilo Bađorđević ovoga jutra govorio nam je vrlo interesantnoj temi vezano i za nove sintetičke krvne sudove. Hvala vam, profesore.
Nema na čemu, dobro došlite. Since I come home, well, my body.
time I go out by myself and I look across the border and I think about all the things why, and in my head
sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović, pozdravljam vas u ime cele realizatorske ekipe i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.